Καλώς ορίσουμε τον κύριο Χρήστο Μαρινέλη, τον πρόεδρο των στρατιωτικών του νομού μας. Κύριε Μαρινέλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Νατσούλη.
Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Επίσης.
Χρόνια πολλά για τα προχθεσινά σας.
Ευχαριστώ.
Και σας ευχαριστούμε που είστε από τους ανθρώπους που εκπληρώνται και τα καθήκοντά σας απέναντι στο σταθμό μας. Καλά είστε.
Καλά, δόξα τω
Θεώ. Θα έχετε παρατηρήσει, παιδιά, ότι επειδή πολύ πρόσφατα είχαμε τα αποτελέσματα της επιτυχίας των παιδιών, της σχολής επιτυχίας. Ενώ παλιά οι στρατιωτικές σχολές ήταν, θα λέγαμε, από τις πρώτες σε προτίμηση των καλών μαθητών κιόλας. Γιατί είχαν από την πρώτη μέρα εξασφαλίσει, θα λέγαμε, και τον μισθό τους, ακόμη και όταν θα ήταν στη σχολή τους. Υπάρχει μια σταδιακή πτώση αυτής της προτίμησης. Φέτος τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά. Βάζουμε μέσα και τις αποχωρήσεις που έχουμε ήδη από το στράτευμα. Βέβαια, σε ένα στράτευμα που έρχονται πάρα πολλές αλλαγές. Θυμίζω ότι από την αρχή της νέας χρονιάς, ουσιαστικά, όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα κατατάσσονται μόνο στο στρατό Ξηράς και όχι στα υπόλοιπα σώματα, όπως η αεροπορία και το ναυτικό. Κύριε Μαρινέλη, θα πάρουμε τη σειρά. Γιατί τα παιδιά δεν πάνε σήμερα στο στρατό έχοντας και σίγουρο επαγγελματικό μέλλον?
Γιατί, κύριε Νατσούλη, σήμερα στη σημερινή εποχή οι νέοι πληροφορούνται τα πάντα και με ρυθμούς ταχύτατους. Βλέπουν λοιπόν και από τις συζητήσεις που έχουν με παιδιά τα οποία έχουν φοιτήσει στρατιωτικές σχολές και είτε φοιτούν ακόμα είτε έχουν αποχωρήσει από τις ενόπλες δυνάμεις, γιατί οι παραιτήσεις ειδικά στους νέους είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μαθαίνουν τις εργασιακές συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν την επαύριο στις μονάδες τους. Μαθαίνουν ότι θα εκτελούν διπλά και τριπλά καθήκοντα. Μαθαίνουν ότι θα βουλώνουν κάθε τρύπα του κρατικού μηχανισμού. Μαθαίνουν ότι οι μισθοί που θα λαμβάνουν δεν τους φτάνουν ούτε για 10 ημέρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά από όλα μαζί αποτελούν ένα τρομερό αντικίνητρο, ούτως ώστε να ακολουθήσουν το λειτουργήμα του στρατιωτικού.
Πώς είναι η κατάσταση φέτος από την μελέτη που κάνετε κι εσείς σίγουρα για να δείτε τι παίζει με τα παιδιά, τι προτίμησαν, ειδικά στο δικό σας κλάδο, τι συμπεράσμα βγαίνει, ειδικά για φέτος?
Φέτος και κάθε χρόνο δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που σαν Ομοσπονδία, η Πανελλαδική Ομοσπονδία, η ΠΟΕΣ,
ναι,
και πέρσι με εγγραφό της είχε τονίσει τα τρομερά κενά που υπήρξαν στρατιωτικές σχολές. Φέτος σπάσαμε βέβαια κάθε ρεκόρ, είναι 500 σχεδόν οι αποχωρήσεις, 499 αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν έχω
499 αποχωρήσεις.
Όχι, τα κενά.
Τα κενά.
Δεν καλύφθηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Δηλαδή, χειρότερη κατάσταση ήταν
η χειρότερη χρονιά λοιπόν προτίμηση παιδιών σε στρατιωτικές σχολές είναι φέτος.
Και κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Όλες τις χρονιές
δηλαδή, έμειναν. Παλιά, όχι δεν έμεινε κενό, αλλά θα λέγαμε ότι υπερπληρώνονταν οι θέσεις.
Το πλέον δύο παραδείγματα θα σας φέρω. Το πλέον χαρακτηριστικό είναι η σχολή μονίμων υπαξιωματικών, όπου τις 200 προκηρυχθήσεις θέσεις επιτυχώντες είναι 38, 162 κενά.
Όπου.
Και από την άλλη, την καταβαράθρωση των βάσεων, όπου, αν θυμάμαι καλά, η σχολή μονίμων υπαξιωματικών ναυτικού είχε 8.900 μόρια, 9.000 κάτι είχε η σχολή μονίμων υπαξιωματικών και τα όπλα της Ευελπίδων. Μιλάμε για την ιστορικότερη σχολή στην Ελλάδα, η Σχολή Ευελπίδων. Είχαν 10.000 και κάτι. Σχολές οι οποίες πριν 4-5 χρόνια είχαν 17.000.
Σχολές που πήγαιναν οι κορυφαίοι μαθητές, έτσι. Σχολές που πήγαιναν κορυφαίοι μαθητές.
Έτσι ακριβώς και πέσανε και στο κενό. Όλα τα επικοινωνιακά τρίκ τα οποία έγιναν, είτε με κάμπου για να προσελκύσουν νέους, είτε με βιντεάκια τα οποία να παρουσιάζουν μια ελκυστική εικόνα των ενόπλων δυνάμεων. Η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή, διαψεύδει όλα αυτά και οι νέοι δεν είναι ηθαγενείς να τους μοιράζουμε καθρεφτάκια, ούτε με βαράτα νομή θα τσιμπήσουν. Ζουν μέσα στην κοινωνία, συναναστρέφονται και μέσα στη λέχη των ενόπλων δυνάμεων και αντιλαμβάνονται, ακούν και από συμμαθητές τους που τους επέλεξαν και αποχώρησαν, το πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα ενός στρατιωτικού σήμερα.
Τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει όλο αυτό? Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα διάβαζα ένα άρθρο για το τι συμβαίνει στη Γερμανία. Η Γερμανία μετά το Δεύτερο Πόλεμο ουσιαστικά της είχε απογορευτεί να έχει στρατό, έτσι. Καταλαβαίνετε τους λόγους, είναι ευνόητοι. Σιγά σιγά αυτό φαίνεται να αλλάζει και σήμερα στη Γερμανία δίνονται τρομερά κίνητρα πραγματικά για να ενταχθούν νέοι στο στρατό. με πάρα πολλά χρήματα και μάλιστα όπως κατέληγε το ρεπορτάζ ήδη αυτό έχει αποτελέσματα και ήδη πολύ, προσέξτε, Γερμανία μιλάμε τώρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, ήδη υπάρχει στροφή των νέων στο να πάνε στο στρατό της Γερμανίας. Είναι οικονομικά,
είναι
κυρίως
και
τα θέματα.
Οικονομικά. Δεν είναι μόνο οικονομικά. Αλλά χρειάζονται ριζικές τομές. Καταρχήν, φυσικά είναι και το οικονομικό. Εντάξει, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
Να πω έτσι κι αλλιώς το εξής. Έτσι κι αλλιώς η ζωή ενός στρατιωτικού είναι πραγματικά δύσκολη. Είναι εξεντεμένος μόνιμα.
Ακριβώς.
Ή σχεδόν μόνιμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις μια στιγμή να ηρεμήσεις τη ζωή σου γιατί πας από μετακόμιση σε μετακόμιση. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, η ζωή του στρατιωτικού είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Από εκεί και μετά.
Από εκεί και μετά πρέπει να γίνουν ριζικές τομές κατά τη δική μας άποψη. Φυσικά το οικονομικό, το μισθολογικό είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι, αν θυμάμαι καλά, με τις τελευταίες αυξήσεις κούδους του στρατιωτικού στη Βουλγαρία, ο 19ος ο Βούλγαρος έπαιρνε περισσότερα από τον ανθιπολοχαγό.
Πάντως, για να μην έχουμε παράπονο, και οι δικοί μας στρατεύσιμοι πια, τα παιδιά που πηγαίνουν στρατό, από τη νέα χρονιά θα παίρνουν εκατοστάρικο, κύριε Μαρινέλη.
Όσοι υπηρετούν στα σύνορα, 50 όσοι υπηρετούν στην ενδοχώρα.
Ναι.
Μα νομίζω ότι και ο στρατεύσιμος, φυσικά είναι ένα.
Συγγνώμη, η Καστοριά θεωρείται παραμυθόριο για να παίρνουν το εκατοστάρικο.
Όχι.
Όχι. Αλήθεια. Είναι, ναι, δεν είμαστε παραμυθόριος.
Όχι, όχι, είναι μόνο.
Είναι απίστευτο.
Για αυτό το οποίο λέτε, ισχύει τα 100 ευρώ για τον Εύρο και τα νησιά
του Ανατολικού
Αιγαίου.
Άρα, εμείς, παρά το γεγονός ότι έχουμε τα σύνορά μας εδώ κανονικότατα, δεν θεωρούμαστε για το στρατό παραμεθόριος περιοχή.
Το οποίο και εμείς, όπως ξέρετε, δεν λαμβάνουμε το επίδομα παραμεθόριων.
Εσείς δεν επάρετε, έχουμε προσφύγει στην παραμεθόριων περιοχών. Ναι.
Κάτι που το λαμβάνουν όλοι και μάλιστα, αν θυμάστε καλά, γιατί σαν παρένθεση τώρα θα το πω αυτό πριν πω για τα κίνητρα. Πριν λίγο διάστημα βλέπαμε στην δισογραφία της ημέρας και εσείς το είχατε αναδείξει ότι πανηγύριζαν στο νομό Κοζάνης γιατί και οι δημόσιοι υπάλληλοι εκεί εντάχθηκαν στο επίδομα παραμεθόριων περιοχών την ίδια ώρα που ο στρατιωτικός που φυλάει, ας πούμε, υπηρεσία σε φυλάκιο προκάλυψης στα 2.000 μέτρα και δεν υπηρετεί στο τάγμα προκάλυψης.
Δεν το λαμβάνει.
Νομίζω αυτό τα λέει όλα και μετά απορούμε γιατί οι νέοι δεν εισέρχονται σε ενόπλες δυνάμεις. Τέλος πάντων, για να επανέλθω στην προηγούμενη συζήτηση, το οικονομικό φυσικά είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Ο μισθός που λαμβάνει και μάλιστα ο στρατιωτικός, όπως πολύ σωστά θίξατε, μετατίθεται συνέχεια, δεν υπηρετεί στο σπίτι του. Αναγκάζεται να νοικιάσει σπίτια, τα οποία αυτή τη στιγμή πρώτον δεν υπάρχουν και δεύτερα, ειδικά στα νησιά, και δεύτερον και να βρεθούν, στοιχίζουν το ενίκιο τους ως ο μισθός τους. Ακούμε διαρκώς για την περιβόητη ατζέντα 2030, τα οποία η Ομοσπονδία μας τη θεωρεί καινού περιεχομένου, ότι θα κατασκευαστούν σπίτια. Την μία μέρα ακούμε 100, την άλλη μέρα ακούμε 200, την άλλη 1000. Μετά ακούμε άλλες δηλώσεις όπου ακούμε 2.000, 4.000 και από αυτά μάλιστα θα δοθούν ένα 10-15% όταν και όσα κατασκευαστούν, χωρίς να ξέρουμε ακόμα από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα, από τι πόρους θα δοθούν σε άλλους λειτουργούς του δημοσίου. Το θέμα είναι μέχρι τότε τι γίνεται. Εγώ καλόπιστα θα πω ότι, που και πάλι δεν καλύπτονται τα κενά, καλόπιστα θα πω ότι σε ένα βάθος μερικών ετών θα κατασκευαστούν κάποιες οικίες, επί παραδείγματι. Μέχρι τότε πώς θα ζήσει ο Έλληνας στρατιωτικός? Έπειτα, είναι πραγματικά το εργασιακό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί λόγω της υποστελέχωσης και των μαζικών παρετήσεων, το οποίο πλέον αρχίζει και φαίνεται και στο στρατοξηράς. Ως τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει το πολεμικό.
Δεν είναι αναφυκό. Μόνο ότι δεν μπαίνουν καινούργια παιδιά. Δηλαδή, είναι αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι πραγματικά δεν ξέρω και η Καστοριά αν το έχετε μελετήσει, αν προτίμησε αν τα παιδιά φέτος της τρίτης λυκείου στρατιωτικές σχολές ή πόσα από τα παιδιά έχουν πάει σε στρατιωτικές σχολές από τα 400-450 που έδωσαν πανελλήνιες. Δεν ξέρω αν έχετε
δεν
αυτό.
Δεν το ξέρω, εμπειρικά όμως θα πω, γιατί και τα δικά μου τα παιδιά πριν μερικά χρόνια δίναν πανελλήνιες. Λόγω της ενασχόλησής μου και με τον αθλητισμό τοπικά, από τον χώρο του μπάσκετ, ήξερα πάρα πολλά παιδιά που τα προηγούμενα έτη που έδιναν στις στρατιωτικές σχολές. Τα τελευταία χρόνια αυτό είναι διαρκώς ευθύνουσα πορεία. Ή μπορεί να τους συναντούσα στον δρόμο και να μεριστάγαν πληροφορίες.
Ψάξτε λίγο αυτό το στοιχείο. Πόσα παιδιά από τα φετινά 400-450 που έδωσαν εξετάσεις από τον νομό μας πέρασαν σε στρατιωτικές σχολές?
Φέτος πλην ενός, δύο, δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο, όσους γνωρίζω, δεν ήξερα να έχουν δώσει στρατιωτικές σχολές καν.
Ένα-δύο.
Ναι, ναι, από αυτούς που γνωρίζω εγώ, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλά παιδιά στρατιωτικών δίναν στις στρατιωτικές σχολές.
Ναι.
Πλέον αυτό έχει εξαφανιστεί.
Δηλαδή, και όπως συμβαίνει σε πολλά επαγγέλματα, συνήθως τα παιδιά μπορούν να διαδεχτούν τον πατέρα και την μάνα στα επαγγέλματα.
Έχει 2-3 χρόνια το
πρόβλημα. Φαίνεται ότι και αυτό για τους στρατιωτικούς χάνεται σιγά-σιγά. Άναι,
έχει σχεδόν χαθεί.
Ο γιος του στρατιωτικού δεν πάει στρατό.
Δεν επιλέγει, όχι.
Δεν επιλέγει στρατό.
Γιατί ακριβώς βιώνει μαζί με τον γονιό του τις εργασιακές συνθήκες, όταν εκτελεί διπλά-τριπλά καθήκοντα. Όταν στελεχώνει ως φθηνό ή ως τελείως τζάμπα εργατικό δυναμικό. Όταν λοιπόν οι συνθήκες εργασίας που έχουν διαμορφωθεί είναι τοξικές, όταν δεν πληρώνεται για αυτά που προσφέρει, όταν το μόνο που εισπράττει επί σειρά ετών είναι φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, όπου πλέον φύγαμε και από αυτά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούσαμε για ψάρακλες, ακούσαμε για υδροκεφαλισμό στις ενόπλες, ακούσαμε για τα στελέχη για καρκινώματα. Εσείς τι πιστεύετε, ότι έτσι ένας νέος άνθρωπος θα επιλέξει τις ενόπλες?
Επιλέξει για τη ζωή του, διότι είναι του. Υπόφαση ζωής, υπενθυμίζω. Εδώ ο κύριος Παύλου μας θυμάται τη συνάντηση ΠΟΕ στο 2 του Άργους, λέει. Ήταν το συνέδριο που είχε επισημάνει το πρόβλημα των νέων που δεν επιλέγουν στρατιωτικές σχολές. Και δυστυχώς σήμερα φαίνεται ότι αυτό έρχεται και επιβεβαιώνεται και με την σημερινή μας συζήτηση.
Το περσινό έγγραφο, αν το δείτε, τα στοιχεία ή οι διαφοροποιήσεις της Ομοσπονδίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το φετινό, η μόνη τους διαφορά επί της ουσίας, κέρια διαφορά, είναι ότι η κατάσταση χειροτερεύει και το είχαμε προβλέψει αυτό ότι θα χειροτερεύει. Και το ζήτημα είναι, καλώς ακούμε για Ατζέντα 2030. Το 2030 κτίρια θα υπάρχουν στις σχολές, σπουδαστές θα υπάρχουν.
Ναι, όπως υπάρχουν στρατόπεδα για τα οποία δεν έχουν κόσμο.
Πώς θα επιλέξουν,
σήμερα.
Σας ανέφερα το θέμα της ΜΗ. Υπάρχει περίπτωση ένας νέος άνθρωπος, όταν ακούει για σώμα υπαξωματικών με σταδιοδρομική εξέλιξη 6 βαθμών παρακάτω από αυτό που ισχύει σήμερα, να πει: α, εγώ και τη ζωή μου, ωραία, θα πάω στη σχολή μονίμων υπαξωματικών? Δεν θα το επιλέξει. Και έτσι, μάλιστα με αβεβαιότητα, χωρίς να ξέρει τι μισθό θα λαμβάνει. Ακούγεται, έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό βέβαια το τελευταίο χρόνο και ο κοινωνικός αυτοματισμός σε βάρος στρατιωτικών. Γιατί παρουσιάζονται ορισμένες αυξήσεις, όπως παραδείγματος χάρη της νυχτερινής αποζημίωσης για τις μέρες που εκτελούμε υπηρεσία, που είναι 3 ή 4 το μήνα κατά κύριο λόγο, συνήθως περισσότεροι τόσους εκτελούν, των 40 λεπτών την ώρα, δηλαδή 6-8 ευρώ το μήνα, ακούστηκε ως αύξηση 20%. Καταλαβαίνετε ότι την άλλη μέρα το πρωί, όσους συναντούσαμε στον δρόμο, μας λέγανε θα γεμίσετε λεφτά. Και η πραγματικότητα ήταν 6 ευρώ καθαρά χρήματα το μήνα. Το ίδιο ακούσαμε και με τις αυξήσεις που πήραν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρόσφατα. Είναι ότι τις πήραν οι στρατιωτικοί, τα 37 ευρώ, τα οποία ήταν 16 καθαρά. Συν ένα επίδομα το επικινδυνότητας, όπου το 100 ευρώ ήταν 68, και το οποίο κατευθείαν μετά μετροπολογία, δεν στον τελευταίο νόμο, δεν θα υπολογίζεται στη σύνταξη.
Μάλιστα.
Δεν θα υπολογίζεται στο εφάπαξ. Δηλαδή δίνουμε αυξήσεις που στην ουσία καταντάν σε έμεσες μειώσεις.
Δεν ξέρω και τα όρια συνταξιοδότηση εσάς ποια είναι.
Όπως όλων των υπαλλήλων. 40 είναι υπηρεσίες.
Ωραία. Για να πάμε λίγο τώρα να δούμε μια ακόμη διαπίστωση. Ξέρουμε και από τον τόπο μας που από τον καιρό που άρχισαν να φεύγουν μονάδες, ουσιαστικά άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μας ότι πάμε σταδιακά σε έναν επαγγελματικό στρατό. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ακόμη περισσότερο αυτό. Πάμε σε επαγγελματικό στρατό ουσιαστικά, γιατί δεν υπάρχουν πια και παιδιά. Όσο προχωράνε και τα χρόνια, είναι λίγα τα παιδιά πια που υπογεννητικότητα θερίζει στην χώρα. Πάμε σε επαγγελματικό στρατό, κύριε Μαρινέλη.
Το θέμα είναι τι στρατό έχουμε, κύριε Νατσούλη, όχι αν θα είναι επαγγελματικό ή όχι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί αρκετά ο μέσος όρος ηλικίας. Νέοι δεν εισέρχονται, νέοι αποχωρούν από την άλλη πλευρά, γιατί εδώ το μείγμα πλέον είναι εκρηκτικό. Το θέμα είναι τι στρατό θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε στρατό και επαγγελματικό. Καλοί οι εξοπλισμοί, δεν λέω, προσωπικό θα υπάρχει. Θα σας φέρω το παράδειγμα ενός, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος το είχε πει, πάντως έχει κυκλοφορήσει αρκετά παλαιότερα, ενός Αμερικανού επιχειρηματία πολύ επιτυχημένου, που έλεγε ότι αν για κάποιο λόγο καταστραφεί η επιχείρησή μου, κλείσει, αλλά μου μείνει το προσωπικό, σε 2 χρόνια θα την έχω ξαναχτίσει. Αν από την άλλη μου μείνουν τα πάντα, μηχανήματα, εργαλεία, αλλά το προσωπικό μου φύγει, δεν πρόκειται να ξαναχτιστεί ποτέ.
Και αυτό είναι και ένα ερωτηματικό, τι θα γίνουν και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν και στο νόμο μας, στρατιωτικές, που είναι σήμερα εγκατελειμμένες, έτσι. Ποιο είναι το μέλλον αυτών των εγκαταστάσεων?
Δυστυχώς, ναι, οι άνθρωποι είτε. Και η κληρωτή λόγω μετανάστευσης αρκετή με τα τελευταία χρόνια που είχαμε την οικονομική κρίση. Από την άλλη και η μη επιθυμία τους να εισέλθουν σε στρατιωτικές σχολές, να ακολουθήσουν το λειτουργήμα αυτό, έχουν δημιουργήσει, νομίζω τα αποτελέσματα είναι απτά. Όταν μιλάμε τώρα για 500 κενές θέσεις, 499 θέσεις στρατιωτικές σχολές, όταν μιλάμε για 40-50 άτομα κατά μέσο όρο το μήνα, αν μπείτε στη διάβγεια θα το δείτε, παρετήσεις, εκ των οποίων από τις 50 ή 40 τουλάχιστον αφορούν νέους ανθρώπους, ανθρώπους που δεν είναι ούτε στα όρια συνταξιοδότησης, που προτιμούν να πληρώσουν για να φύγουν, πληρώνουν από την τσέπη τους, τότε κάτι σίγουρα δεν πάει καλά. Τα έχουμε επισημάνει, τα έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές.
Τώρα, επειδή μας ακούν και γονείς που τα παιδιά τους από τη νέα χρονιά θα πάνε στο στρατό, Με αυτές τις καινούριες εισαγγελίες μπορείτε να μας πείτε μια κουβέντα? Μόνο στο στρατό Ξηράς οι βυσματικές θέσεις υποτίθεται σε αεροπορία και ναυτικό δεν υπάρχουν πια. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο κύριος Δέντιας και το είναι είπε και η κυρία Μπακογιάννη. Μην τα λες αυτά τώρα, μας παίρνει και τηλεόραση εδώ πέρα. Το καλύτερο εξοπλισμένο είναι το ποιο είχε πει ο κύριος Δέντιας. Το μουσείο εκεί του, το στρατιωτικό.
Ναι, αλλά αυτό που δεν είπε είναι ότι διαχρονικά βέβαια, όχι μόνο ναι. Ο κύριος Δέντιας, για να είμαστε δίκαιοι. Ποιος τις υπογράφει αυτές τις μεταθέσεις?
Πώς γίνονται οι μεταθέσεις,
πώς
τον παίρνει ο αρχιεπίσκοπος, ποιος τον παίρνει ο Μητροπολίτης.
Είχε αναφέρει επίσης για στελέχωση στην Πελοπόννησο 137% και για 20-30% στον Εύρο. Ποιος τις υπέγραψε αυτές τις μεταθέσεις?
Όχι, ποιος, κύριε Μαρινέλη?
Ο εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος. Δηλαδή, κάνουμε μια διαπίστωση για την οποία είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
Αφού πήρε ο αρχιεπίσκοπος, τι να κάνει και ο υπουργός όμως?
Από εκεί και πέρα τώρα για την κατάργηση που λέτε στο ναυτικό ή στην αεροπορία.
Αυτό θα ενισχύσει λίγο την κατάσταση και στα δικά μας μέρη, ίσως ή γενικότερα. Στο στρατό Ξηράς όπου υπηρετείτε κι εσείς.
Προσωπική μου άποψη είναι πως όχι και θα σας το εξηγήσω γιατί. Είπε μεν ότι θα καταργηθεί η θητεία στο ναυτικό ή στην αεροπορία και ότι όλοι θα πηγαίνουν στο στρατό Ξηράς. Όμως τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, των στρατοπέδων κτλ. Και του ναυτικού και της αεροπορίας θα την αναλάβουν οι στρατιώτες που θα είναι στο στρατό Ξηράς. Άρα λοιπόν θα φυλάει επί παραδείγμα τη Σκοπιά στον ναύσταθμο. Ένα παράδειγμα. Ο στρατιώτης του στρατού Ξηράς. Η διαφορά του δηλαδή είναι ότι δεν θα φοράει τη στολή του ναυτικού, αλλά θα φοράει τη στολή του στρατού. Δηλαδή προσωπικό θα απασχοληθεί.
Α, μισό λεπτάκι. Δηλαδή πάλι εκεί θα πηγαίνει.
Μα το ανέφερε και
με έμεσο τρόπο από την πίσω πόρτα τρόπο. Ουσιαστικά.
Μα το ανέφερε ο ίδιος ο υπουργός. Είπε ότι για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων θα τις αναλάβει ο στρατός Ξηράς. Άρα ποιος δεν θα έχει στρατιώτες στο ναυτικό, θα ζητάει από το στρατό Ξηράς, θα πηγαίνει ο στρατιώτης του στρατού. Ή το στέλεχος του στρατού να φτιάξει σε καταστάσεις.
Οπότε θα λέγαμε ότι είναι πάνω κάτω μία από τα ίδια.
Αυτό θα το δείξει η πράξη. Αλλά
αυτά θα ισχύσουν από πρώτης πρώτου το 26.
Όταν όμως θα χρειαστεί όλο αυτό το προσωπικό που σήμερα το φυλάνε, ας πούμε, οι στρατιώτες, οι οπλίτες, οι οποίοι υπηρετούν στο πολεμικό ναυτικό, αντιστοίχως το ίδιο άτομο, το ίδιο προσωπικό, να τα φυλάξει του στρατού Ξηράς, εσείς τι θεωρείτε?
Λοιπόν, όντως όμως πάντως παίρνουν Μητροπολίτες, παίρνουν πολιτικοί, παίρνουν, ξέρετε, χτίζονται καριέρες πολιτικών πάνω στις μεταθέσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, καλές διαπιστώσεις το να λέμε. Το θέμα είναι ποιος είναι υπεύθυνος. Θα σας πω πού τι να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Θυμάστε το τελευταίο διάστημα κάποτε είχε αναφερθεί για τους πάρα πολλούς κτηνίατρους που είχε ο στρατός.
Ναι.
Δεν είχε αναφερθεί βεβαίως ότι κτηνίατροι δεν ελέγχουν ζώα σε όλα τα στρατόπεδα, πλοία. Και λοιπά, και ότι ήταν υπεράριθμοι, έτσι είχε αναφερθεί.
Mm-hmm.
Την ίδια ώρα διατηρούσαμε μία ύλη υπηκού για τις παρελάσεις, κάτι που είχε προκαλέσει και τη δική μας ομοσπονδία αντίδραση, η οποία είχε συμβάσει με ιδιώτες κτηνιάτρους και δίναμε το ποσό του 36.000 ευρώ, σύμφωνα με τη διάβια, στους κτηνιάτρους για να ελέγχουν τα συγκεκριμένα ζώα. Βέβαια, ενώ τώρα καταργήθηκε. Καταργήθηκε.
Πάρα πολλούς κτηνιάτρους έτσι κι αλλιώς στρατό.
Δεν είναι πολλοί. Δεν ήταν πολλοί. Ήταν όσοι χρειαζόντουσαν για να έλεγαν
έλεγαν ότι είναι πολλοί, από την άλλη χρησιμοποιούσαμε ιδιώτες για την άλλη του υπηκού.
Τις συμβάσεις που χρειάζονται για τα τρόφιμα, τον έλεγχο των τροφίμων που τρώμε και οι υπηρετούντες στρατιώτες, αλλά και εμείς. Το νερό, το πόσιμο το οποίο ελέγχεται διαρκώς. Ότι ο κτηνιάτρος είχε παρουσιαστεί λες και απλώς έλεγχε ζώα. Δεν είναι έτσι. Και από την άλλη παίρναμε όμως ιδιώτες γιατρούς για 10-15 άλογα πόσο ήταν της ύλης υπηκού, η οποία ύλη την καταργήθηκε τώρα, είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, πριν 5 χρόνια δεν κάνω λάθος, 4-5 χρόνια, και σήμερα καταργήθηκε. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι πραγματικοί ριζικές τομές, πραγματικές όμως τομές, και όχι τεχνάσματα επικοινωνιακά τα οποία να δημιουργούν κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος στρατιωτικών, λες και γέμιση τσέπη μας λεφτά, κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Εξακολουθεί, συνάδελφοι, ειδικά όσοι έχουν και οικογένεια, τέκνα, να μην βρίσκουν σπίτι να εγκατασταθούν στις παραμεθόριες περιοχές, όταν βρίσκουν να τους ζητάνε 600-700 ευρώ. Για σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από ένα φίλο. Ο οποίος πέρασε.
Έχει δυσκολέψει ακόμα και η Καστοριά, κύριε
Φυσικά,
Μαρινέλη.
Πάρα πολύ.
Να το πω ότι έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η Καστοριά.
Θα σας πω για ένα φίλο μου, ο οποίος πέρασε το παιδί του, ήταν επιτυχόν στον τελευταίο διαγωνισμό των ΕΠΟΠ. Στο πολεμικό ναυτικό. Δεν έχει σημασία σε ποια περιοχή θα υπηρετήσει. Θα σας πω μόνο ότι ο πρώτος μισθός του ΕΠΟΠ είναι κοντά στα 800 ευρώ. Το φθηνότερο σπίτι που βρήκε να νοικιάσει ήταν 550 ευρώ. Και δεν μιλάμε ούτε για ένα μεγάλο σπίτι, γιατί είναι ένα νέο παιδί. Μιλάμε για τα 37 τετραγωνικά. Για πείτε μου πώς θα ζεις.
Με τα 300.
Με τα 300. Θα πληρώσει ρεύμα, νερό, σούπερ μάρκετ.
Όλα.
Όλα, ρούχα. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αύριο μεθαύριο, ο συγκεκριμένος και ο καθένας στη θέση του, παραιτηθεί, θα φταίει ο ίδιος. Καλός ή κακός, πρέπει να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο διαχείρισης του. Πρέπει να αλλάξει τελείως ο τρόπος διαχείρισης του
προσωπικού. Να δώσουμε όμως και την αισιόδοξη πλευρά, κύριε Μαρινέλη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο στρατός που έχουμε, τη στιγμή που θα χρειαστεί.
Εννοείται.
Είναι
δεν
στο καλύτερο επίπεδο.
Δεν έχει να κάνει το θέμα της διαβίωσης με την αγάπη με την πατρίδα, δεν έχει να κάνει με την ετοιμότητα που πρέπει να έχουν οι
ενόπλες
δυνάμεις, δεν έχει να κάνει με την εκτέλεση του καθήκοντος, την οποία άπαντες την επιτελούν στο ακέραιο. Το ένα δεν έχει να κάνει με το άλλο. Φυσικά.
Θέλω λοιπόν να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο.
Ξεκάθαρα.
Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπλέξει με γείτονες.
Φυσικά.
Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε έναν γείτονα, είτε πάνω, δεξιά, αριστερά κτλ., που να είναι λίγο-λίγο. Δεν είμαστε στην Ελβετία που συνορεύει με Γερμανίες, Ιταλίες και,
αυτό...
και Αυστρίες και
αυτό
δεν ξέρω
το
τι
λέει
άλλο.
Η κύριε Νατσούλη ιστορία του τόπου που είναι ποτισμένη με αίμα.
Έχουμε περίεργους γείτονες.
Την έχουμε πληρώσει με πολύ βαρύ
κίνημα. Όλοι κοιτάνε κατά εδώ επίσης.
Την ελευθερία μας διαχρονικά στην ιστορία. Και όποτε χρειάστηκε ο Έλληνας πολέμησε με περίσσιο θάρρος και με απαράμιλο ψυχικό σθένος για την ελευθερία και της πατρίδας του και την αγάπη που έχει σε αυτή. Αυτό δεν τίθεται ζήτημα. Ναι. Δεν υπάρχει... Είναι αδιαπραγμάτευτο.
Άρα αυτό να το ξεχωρίσουμε.
Ξεκάθαρα, είναι αδιαπραγμάτευτο.
Λοιπόν, κύριε Μαρινέλη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αντζούλη.
Είναι μια διαπίστωση πραγματικά έτσι που αξίζει να αναφερθεί. Τα νέα παιδιά πια δεν πάνε στο στρατό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δείτε και ρίξτε μια ματιά στα αποτελέσματα των πανελλήνων εξετάσεων ακόμη και φέτος. Ρίξτε μια ματιά στα αποτελέσματα των παιδιών της Καστοριάς. Θα δείτε ότι από εκεί που ήταν περιζήτητες οι σχολές αυτές, γιατί είχαν μηνιάτικο από την είσοδο των παιδιών στη σχολή, σήμερα τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τόση ανεργία, τόση δυσκολία στη ζωή, δεν προτιμούν πια τις στρατιωτικές σχολές, με ό,τι αυτό επαναλαμβάνω συνεπάγεται. Κύριε Μαρινέλη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Καλή συνέχεια, κύριε Νατσούλη. Επίσης.
Διακοπές πήγαμε.
Πήγαμε.
Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι και να ξαναπάτε. Εσείς στρατιωτικοί εξάλλου έχετε και το προνόμιο να έχετε τα κέντρα εκεί, τα παραθαλάσσια, τα οποία σας φιλοξενούν και μάλιστα υπάρχουν και ορισμένα κέντρα που είναι πάρα πολύ ωραία επίσης.
Είναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι και εκεί υπάρχει μοριοδότηση, στεγάζεται πολύ μικρό ποσοστό του προσωπικού. Φυσικά είναι ένα πλεονέκτημα, δεν το αρνούμαστε αυτό. Και όσοι θα πάνε στα ΚΑΗ φέτος, καλές διακοπές να έχουν και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους για το ενόψη του χειμώνα.
Λοιπόν, δεν πιστεύω και εκεί στα ΚΑΗ πάλι να συζητάτε για το στρατό ή αλλά συζητάτε άλλα πράγματα.
Κοιτάξτε να δείτε, όσο υπάρχει τόσο μεγάλη δυσκολία στην καθημερινότητα, θέλοντας και μη, πάει από μόνη της η συζήτηση πολλές φορές. Αν με ρωτάτε σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί και να μην το κάνω για να ξεφύγει το μυαλό μου.
Μπράβο.
Όταν όμως ο άλλος έχει πρόβλημα επιβίωσης στο να ταΐσει επί παραδείγματι το παιδί του, καλώς ή κακώς θα το φέρει η συζήτηση. Και όχι στα ΚΑΗ, ακόμα και στο στρατόπεδο μέσα.
Λοιπόν. Και μας λένε και μήνυμα το εδώ, στρατικός για να έχει ηθικό και φρόνημα πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενος, να έχει καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
άλλο σύνταξη, άλλο μεγάλο κομμάτι το οποίο οδηγείται αυτό που φωνάζαμε στην ιδιωτικοποίηση. Ναι,
λοιπόν,
πολύ σωστά η παρατηρήση, πολύ σωστά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρινέλη. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Αμήν.